dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nivo vodostaja na Dunavu u Srbiji povećan, nema opasnosti od poplava, hiljade ljudi evakuisano u Evropi. Ne predviđa se smanjivanje plata i penzija, najveći teret treba da bude na javnom sektoru, poručio Dinkić. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i članovi predsjedništva BiH 1. jula u Zagrebu na sednici Igmanske inicijative. Bivši slovenački premijer Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora zbog afere Patria. U požaru u moskovskom metrou 55 povređenih, hiljade ljudi bilo evakuisano. Jelena Janković i Novan Đoković igraju četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Sutra promenljivo oblačno i toplije do 23 stepena. U emisiji između ostalog slušat ćete da li je Vojvodina spremna na odbranu od poplavnog talasa koji danas počinje da stiže iz gornjeg toka Dunava. Mirko Galonja iz Voda Vojvodine.
Mi smo spremni, preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas koji će verovatno biti kratak bezbedno sproveli kroz našu zemlju.
Sa antivladinih protesta u Istanbulu izveštava dopisnik Radija Slobodna Evropa Glenn Cates.
It's a quieter scene this morning. Last night thousands streamed.
Od jutros je mirnije na Taksim trgu. Prošle noći su hiljade ljudi išle ka trgu uzvikujući slogane poput svuda je Turska, svuda je otpor. Demonstranti, uglavnom mladi ljudi, rekli su mi da osjećaju da ih je vlada koja ignoriše njihove zahteve prevarila.
Govorit ćemo i o knjizi nekadašnjeg državnika SFRJ Mirka Tepavca Moj drugi svetski rat i mir, spoljnopolitički novinar Tomislav Jakić.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema, zato ostanite sa nama, slede vesti i Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nivo vodostaja na Dunavu je danas povećana, nadležne ekipe su stalno na terenu i predlažu preduzimanje mera, izjavio je zamjenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Đorđe Babić. On je rekao da se situacija nije bitno izmenila u odnosu na jučerašnji dan, ali da se nivo vodostaja na Dunavu iz časa u čas povećava. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić ocenio je da najverovatnije neće biti opasnosti od poplava u Srbiji, ali je ukazao da nema mesta za opuštanje.
Srbija se očekuje porast vodostaja počevši od danas pa narednih 8 dana. Po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda trebalo bi da bude između redovne vanredne odbrane od poplava. Najverovatnije nećemo imati poplave poput onih u Češkoj, Austriji i Nemačkoj, ali to nikako ne znači za bilo koji državni organ da u narednih 10 dana ima mesta za opuštanje.
S obzirom na to da se poplavni talas širi prema severu Evrope, nekoliko hiljada ljudi u Nemačkoj i Češkoj je napustilo svoje domove. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da antikrizne mere ne podrazumevaju smanjivanje plata i penzija, već da najveći teret podnesu državna administracija i zaposleni u javnim preduzećima, a pre svega oni koji rade sa gubicima. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije, izjavila je da Srbija od Evropske unije očekuje precizan odgovor 28. juna o tome da li će dobiti datum za početak pregovora za članstvo. U Briselu su nastavljeni pregovori stručnjaka Beograda i Prištine o policiji i sudstvu u cilju primjene sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Pregovori bi trebalo da obuhvate i pitanje energije i telekomunikacija, a rok za nalaženje rješenja za ova pitanja je prema planu sporazuma 16. juni. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se 1. jula u Zagrebu na sednici Igmanske inicijative, potvrdio je kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov, koji je direktor Novosadskog centra za regionalizam.
Dobili smo potvrdu da će predsjednici Josipović, Nikolić, Vujanović i predsjedajući predsjedništva BiH Radmanović, a verovatno je ostala dva člana predsjedništva, učestvovati na 23. sesiji Igmanske inicijative u Zagrebu. Tema ove sesije bit će region nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, a to će biti naravno i prikada razgovaramo i o pojedinim otvorenim pitanjima između ove 4 zemlje.
Donedavni slovenački premijer Janez Janša osuđen je na 2 godine zatvora i novčanu kaznu pošto ga je sud proglasio krivim za korupciju u aferi Patria. Janša je preglašen krivim za krivična dela davanja ili primanja poklona pri kupovini oklopnih vozila od finskog preduzeća Patria. Okružni sud u Ljubljani ga je osudio na 2 godine zatvora i 37.000 evra globe. Presuda još nije pravosnažna. U požaru u Mosovskom metrou jutros je prema poslednjim informacijama povređeno 55 osoba, od kojih je 11 osoba hospitalizovano, a saobraćajna linija na kojoj se dogodio incident posle više časovnog prekida ponovo je uspostavljen. Jutros je zbog požara evakuisano 4.500 ljudi. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da je do požara došlo nakon što su se zapalili kablovi za napajanje. Antivladini protesti u Turskoj ušli su u 6. dan, policija je koristila vodene topove i suzavac rano jutros kako bi rasterala demonstrate u Istanbulu i Ankari koji pozivaju na ostavku premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Jelena Janković i Novak Đoković igraju četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Jankovićeva igra sa Marijom Šarapovom, a Đokovićev suparnik je Tomi Haas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poplave koje su pogodile centralnu Evropu i dalje nanose ogromnu materijalnu štetu, a do sada je širom pogođenih zemalja stradalo 11 ljudi. Veliki poplavni talas iz gornjeg toka Dunava počeo je da stiže u Srbiju. Dalija Vojvodina spremna na odbranu, istraživao je Norbert Šinković.
U Vojvodini neprekidno raste vodostaj Dunava. Prema proceni rukovodilaca sektora za odbranu od poplava pri javnom preduzeću Vode Vojvodine Mirka Galonje, nivo vode će preći granicu od 700 cm, što znači da će biti proglašena vanredna odbrana od poplave. Vanredna odbrana podrazumeva neprekidnu kontrolu nasipa i pripravnost svih nadležnih službi.
Približava se izuzetno visoka voda. Mi smo spremni, dogovorili smo se sa sektorskim rukovodiocima i preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas koji će verovatno biti kratak bezbednost proveli kroz našu zemlju.
Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Mirko Adžić kaže da su službe spremne na odbranu.
Saniraju se i popravljaju neka oštećenja na nasipima. Sanirali smo lišće rupe i jednostavno mi smo sada u pripravnosti 24 sata i sve 21 vodoprivredno preduzeće na terenu je svo vreme na nasipima.
Najveći vodostaj Dunava kod Novog Sada zabeležen je krajem juna 1965. godine, kada je izmereno 778 cm. Glavni grad Vojvodine je katastrofu izbegao zahvaljujući danonoćnom saniranju slabih mesta. Na radovima su bili angažovani inženjeri i tehničari iz svih delova Jugoslavije, a vojska i građani su također imali aktivnu ulogu. U odbrani je dnevno bilo angažovano približno 10.000 ljudi i na stotine mašina. Odbrana je trajala skoro 130 dana. Lucija Baba je tada imala manje od 20 godina.
Bašte su bile pod vodom, bile su neke i kuće pod vodom, nije prelio Dunav nasip, ali već se videlo da će biti gusto.
Visok vodostaj je zabeležen i 2006. godine. Tada je Dunav dostigao 745 cm, a polovinom juna 2010. izmeren je vodostaj od 696 cm. U proteklim godinama širom Vojvodine su nasipi popravljeni i izgrađeni su i novi. Ipak, ovo nije dovoljno. Neophodno bi bilo povećati izdvajanja za odbranu od ovakvih elementarnih nepogoda, smatra Vladimir Barović, docent na Filozofskom fakultetu koji već godinama analizira sistem reagovanja države u kriznim situacijama.
Iako smo imali velike poplave 2006. godine, vodoprivredne preduzeće nisu dobijala dovoljna sredstva da bi mogli da grade nasipe, jer znate kako, ako vi imate samo pasivnu odbranu od poplave, to je kada već dođe voda do opasnog nivoa premivanja krune nasipa, onda je to već onako jedna krajnja mera. Odbrana je aktivna, podrazumeva pre svega da vi kada nemate poplave, zidate nasipe, pojačavate ih, znači ojačavate ih i pravite jedan ozbiljan sistem odbrane od poplava. I jedan od velikih, možda i najvećih problema je to što lokalna samouprava ne može dovoljno sredstava da se čiste odvodni kanal.
Za radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ministar pravde i zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da će sledeće nedelje pred Komisijom za zakonodavstvo predstaviti stav vlade o nacrtu zakona o primjeni Briselskog sporazuma, koji će, očekuje se, uskoro biti ratifikovan u Skupštini Kosova. Kosovski zvaničnici najavljuju usvajanje i zakona o amnestiji, koji će važiti za sve građane i celu teritoriju Kosova, javlja Amra Zineli.
I Kosovo i Srbija će do sredine juna morati da sprovedu sve potrebne pravne izmene radi implementacije Briselskog sporazuma, uključujući i zakon o amnestiji. To je dogovoreno u planu primjene sporazuma. Briselski sporazum i plan njegove implementacije će se u Skupštini Kosova ratifikovati u vidu zakona, čiji se nacrt sada nalazi u Skupštinskoj komisiji za zakonodavstvo, a koja inače zatražila od vlade objašnjenja oko zakona za koje je predviđeno da budu izmijenjeni. Ministar pravde i zamjenik premijera Hajreddin Kuči izjavio je danas da će komisiju ponedjeljak izneti stav vlade u vezi nacrta zakona o primjeni Briselskog sporazuma. Ovaj nacrt zakona nije samo operacionalizacija sporazuma, već on jasno određuje vremenske rokove, aktere primjene, one domaće kao i strane uključujući EULEX i KFOR, ali i obaveze Srbije u primjeni sporazuma, kazuje Kuči. Usvajanje zakona o amnestiji je također deo plana primjene Briselskog sporazuma. Ministar Kuči je danas naglasio da je radna grupa već izradila nacrt tog zakona i da će se uskoro proslediti vladi Kosova, potom i Skupštini. On je dodao da se sve dileme moraju ukloniti oko amnestije samo jednog dela teritorije Kosova ili etničke grupe.
Amnestija da će prečistiti teritoriju Republike sa Kosova.
Amnestija će biti i za sve građane Kosova, određeno zakonima, a ne za neku etničku zajednicu, bilo da je to Albanac ili Srbin ili za neki deo teritorije. Nasuprot, amnestija će obuhvatiti celu teritoriju Republike Kosova koji predviđene vremenske periode za amnestiju. Neće biti etničke ili teritorijalne razlike. Snažno branimo princip jednakosti pred zakonom, kazuje Kuči. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I premijer Srbije Ivica Dačić najavio je formiranje radne grupe koja će imati zadatak da prouči zakone koje bi radi sprovođenja Briselskog sporazuma trebalo menjati. On nije precizirao o kojim zakonima se radi, ali je naveo da će se njima definisati suštinska autonomija Kosova, kao i da će više zakona morati da menja parlament u Prištini. Zvanično nije saopšteno koji zakoni će biti promenjeni, ali saradnik projekta za etničke odnose Nenad Đurđević, analizirajući tekst Briselskog sporazuma i upoređujući ga sa postojećim zakonima u Srbiji, dolazi do sljedećeg zaključka.
To je prvo zakon o državnim službenicima. Morate napraviti novu sistematizaciju. Zakon o sudovima. Sud u Kosovskoj Mitrovici će biti deo sistema kosovskog pravosuđa, samim tim, dakle, mora zakon o sudovima, odnosno rasporedu sudova. U unutrašnjim poslovima, dakle, mi sad imamo isto sistematizacija. Jedan od uslova je da se polovinom juna mjeseca taj dogovor reši, odnosno da se izvrši primopredaja spiskova zaposlenih u MUP-u i ljudi koji žele da ostanu posle kao deo kosovskih bezbednosnih snaga, kosovskih političkih snaga. Dakle, to je jedan od zakona koji sigurno to reguliše.
Da li se cela ta situacija može rešiti pravljenjem novog ustavnog zakona, kako je najavio premijer Dačić?
Pa to je ono što sam teo da kažem. Dakle, čini se da je stvar toliko kompleksna da će verovatno se ići sa tim rešenjem, dakle da se onda u stvari kroz taj ustavni zakon otvori put za mijenjanje svih ostalih, jer taj sporazum, odnosno implementacija, praktično zadire u skoro svaku srž, ako mogu da kažem, života na Kosovu, jer je praktično sever Kosova, pred svega četiri opštine, su bile u pravnom sistemu Republike Srbije, dakle još uvijek je.
Bio je ovo Nenad Đurđević iz projekta za etničke odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd je pred odluku Evropskog savjeta o dodeljivanju datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji u diplomatskoj ofanzivi. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, kaže da je najvažnije da evropske zemlje budu ubeđene da je Srbija sa reči prešla na dela.
And there is the notion of implementing that which is talked about.
Implementacija sporazuma je ono o čemu pričamo i što je sada najvažnije. Države Evropske unije, kao i moja zemlja, žele to da vide na delu. Srbija kroz sporazum sa Kosovom ima priliku da pokaže da to jeste slučaj ovdje i da ubedi članice Evropske unije, kao i moju vladu, da taj sporazum nije samo obično parče papira, već dokument koji se primenjuje. Ono o čemu se i danas priča u Briselu je korak u tom pravcu. Sada se mnogo više govori o datumu nego onome što dolazi posle toga. Treba znati da je proces pridruživanja Evropskoj uniji vrlo kompleksan i komplikovan. I ljudi treba da znaju da je šta god da se desi 28. juna, to samo deo celog procesa.
It's only part of a complicated process.
A Johana Dajmel, zamenica direktora Asocijacije Jugoistočna Evropa iz Minhena, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji velika mogućnost da se Srbiji sada dodali datum, ali da još ima posla koji treba uraditi.
I'm less pessimistic than I was some weeks ago, let's say.
Danas sam manje pesimistična po tom pitanju nego pre par nedelja, ali predstoji još stvari koje Srbija treba da uradi ako želi da dobije datum. I to neće biti lako, jer su poslanici u Bundestagu veoma skeptični i žele da budu ubeđeni da postoje konkretni koraci u sprovođenju briselskih sporazuma Beograda i Prištine. Ako toga nema, onda svakako može biti novih uslova. Što više dobre volje i konkretne implementacije budu videli, veće su šanse da predlože određivanje datuma za Srbiju. Ukoliko bude pragmatičnih poteza da se do sredine juna ispuni sve što je dogovoreno, onda sam sklona da kažem da, Srbija može sada da dobije datum.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nivo vodostaja na Dunavu u Srbiji poveća, nema opasnosti od poplava, hiljade ljudi evakuisano u Evropi. Ne predviđa se smanjivanje plata i penzija, najveći teret treba da bude na javnom sektoru, poručio Dinkić. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i članovi predsjedništva BiH 1. jula u Zagrebu na sednici Igmanske inicijative. Bivši slovenački premijer Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora zbog afere Patria. U požaru u moskovskom metrou 55 povređenih, hiljade ljudi bilo evakuisano. Jelena Janković i Novak Đoković igraju četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Sutra promenljivo oblačno i toplije do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Turski zamenik premijera Bulent Arinč srešće se sa grupom demonstranata u sred antivladinih protesta koji su ušli u 6. dan. Policija je koristila vodene topove i suzavac rano jutros kako bi rastrela demonstrante u Istanbulu i Ankari koji pozivaju na ostavku premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Arinč se složio da razgovara sa organizatorima protesta protiv plana seče drveća na Taksim trgu kako bi se izgradio shopping centar. Odbio je da se sastane sa onima koji su optuženi za izazivanje nasilja. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Glenn Cates izveštava sa trga Taksim iz Istanbula.
Od jutra se je mirnije na Taksim trgu. Prošle noći su hiljade ljudi išle ka trgu uzvikujući slogane poput svuda je Turska, svuda je otpor. Turski zamenik premijera Bulent Arinč se juče izvinio zbog prekomerne upotrebe sile i na trgu tokom jučerašnjeg dana nije bilo policije. Međutim, u sporednim ulicama bilo je sukoba sa policijom koja je koristila suzavac. Demonstranti, uglavnom mladi ljudi, rekli su mi da osjećaju da ih je vlada koja ignoriše njihove zahtjeve prevarila. Kažu da neće biti zadovoljni dok premijer Recep Tayyip Erdogan ne prizna njihovo pravo da budu uključeni u razgovor o političkim odlukama.
Glenn Cates, naš dopisnik, izvestio sa trga Taksim iz Istanbula. Najmanje 2 ljudi je poginulo i stotine je povređeno od petka. Demonstranti optužuju Erdogana, koji je 3 puta uzastopno pobedio na izborima, da sprovodi konzervativnu islamsku reformu u sekularnoj državi. Protesti su počeli 28. maja kao ekološki zbog vladinog plana za izgradnju trgovinskog centra u parku kod istambulskog trga Taksim. Demonstracije su zbog oštre reakcije policije ubrzo dobile antivladin karakter i proširile se na druge gradove. I dalje dešavanje u svetu. Sirijska armija zajedno sa pripadnicima Hezbolaha osvojila je granično područje uz Kusar, nanevši strateški poraz pobunjenicima. Opozicione snage su priznale da su se povukli iz Kusara, prenosi Sabina Čabravdić.
Kosair, grad koji se nalazi u blizini libanske granice, bio je poprište žestokih sukoba duže od 2 sedmice. Državna televizija prenijela je da je veliki broj pobunjenika poginuo, a da su se mnogi predali. Za snage Bašara Lasada veoma je važno da sačuvaju otvorenu vezu s uporištima Hezbolaha i vezu sa Sredozemnim morem. General Salim Idris upozorio je na invaziju Hezbolahovih boraca na Siriju i podsjetio da Liban ne preduzima ništa da ih zaustavi. Ovaj vođa glavne sirijske opozicione grupe je rekao da su se njegovi borci spremni boriti sa Hezbolahom i u susjednom Libanu. Idris je porekao da pobunjenici gube rat usprkos nedavnim uzmacima. On je za BBC ponovio da pobunjenici neće prihvatiti da predsjednik Bašar el-Asad bude na bilo kakvoj funkciji u posliratnoj Siriji. Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na infektivnom odeljenju Valjevske bolnice uspešno se oporavlja 7 pacijenata otrovanih gljivama. Oni tvrde da su brali gljivu voćerku, ali svi su izgledi da su se otrovali dvojnicom ove jestive gljive. Iz Valjeva izveštava Milana Kuzmanović.
Pacijenti nisu iz istog sela i trovanje gljivama nije se dogodilo u jednom danu. Petar Vasiljević iz sela Sovča pod dnu Medvednika tvrdi da je istu gljivu ubirao u svom dvorištu i ranijih godina.
Brao sam pečurke zato što ih volim da jedem i brao sam ih dugo godina. One su me iznenadile zato što sam brao iste, ali čuo sam kare posle da je bila neka zelena pupavka blizu njih, tijestivi gljiva.
Ali više nećete brati ni voćarku?
Ne daj Bože, koga su zmeje jedale i guštera se plaši.
A kako ste se osjećali, koji su simptomi bili?
Ja vam ne mogu da ispričam kako sam se osjećao, ako mi verujete, da sam vidio smrt.
Načelnica infektivnog odeljenja Valjevske bolnice, doktorka Snežana Arsenijević, kaže da su svi pacijenti van životne opasnosti i da nijedan nije transportovan na Vojno-medicinsku akademiju u Beograd. Kakva je procedura u težim slučajevima?
Radi se o odraslim ljudima, 4 žene i 3 muškarca. Radi se o samoberačima, znači svi su uglavnom sami brali pečurke i uglavnom svi su mislili da su dobri poznavaoci gljiva, što nažalost nije bilo tačno. Svi su jeli jednu, po njihovim rečima, znači sličnu vrstu gljiva, to su takozvane voćarke kojih u ovom periodu ima, znači u dvorištima. Nažalost, naišli su na otrovnog dvojnika. 2 pacijenta su imala tešku kliničku sliku, zaista tešku. Jedna pacijentkinja je u toku vikenda, koleginica mora da je smesti u, znači, intenzivnu negu, s obzirom da je bila i ugrožena, imala je problema sa disanjem i, znači, prosto poremeća stanja svesti. Sad su svi kod nas, dobro su, nismo nikoga poslali na Vojno-medicinsku akademiju. Sasvim se dobro osjećaju i u toku ove nedelje će, znači, polako biti otpušteni i na kućno lečenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekadašnji državnik SFRJ Mirko Tepavac promovisao je u Centru za kulturnu dekontaminaciju svoju knjigu autobiografskih zapisa Moj drugi svetski rat i mir. Knjiga sa podnaslovom O ratu posle rata pokriva period od kraja 1930-ih preko Narodno-oslobodilačkog rata u kojem je autor učestvovao na strani partizanskog pokreta i završava sa 70-im godinama čistkom liberala, zbog koje je Tepavac iz protesta napustio mesto visoko pozicionirano političara. U kratkom obraćanju prisutnima Tepavac je rekao da je vrlo teško govoriti o sopstvenoj knjizi.
Koje je jedno malo delo, jedna memoarska literatura namenjena prvobitno porodici samo, i da nije bilo Mire Šuvar pa i Tomislava Jakića, to bi ostalo u porodičnom krugu i do danas.
Prema rečima spoljnopolitičkog novinara Tomislava Jakića, Tepavčevi zapisi su značajni jer govore istinu o jednom vremenu i ljudima toga vremena. On dodaje da je ova knjiga potrebna podjednako Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme Drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu. bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga. Mislim da bi za današnje mlade, ako bi htjeli saznavati o tome kakva je bila narodno-oslobodilačka borba, a još više o tome kakvi su bili ljudi koji su je vodili, kakav bi bio njihov moral, kakva njihova motivacija, u kakvim je uvjetima ta borba vođena, da bi dakle za njih bilo apsolutno dovoljno da posegnu za sjećanjima Mirka Tepavca.
Promocije, pored brojnih ličnosti iz intelektualnih krugova, prisustvovao i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je novinarima rekao da Mirko Tepavac demistifikuje jedan period istorije koji danas mnogi, kako istakao Mesić, žele da zaborave.
On je dao jedan segment te veličanstvene borbe koja se zove narodno-oslobodilačka borba. Mnogi sada atakiraju, mnogi žele gubitnike iz Drugog svjetskog rata pretvoriti najprije u žrtve, a kasnije u pobjednike. Međutim, ovakva knjiga može biti i motiv za druge da izađu sa svojom istinom i da mlade generacije shvate veličinu te narodno-oslobodilačke borbe.
Historičarka Dubravka Stojanović ističe da knjiga Moj drugi svjetski rat i mir nosi jak subverzivni impuls u današnjem srpskom društvu, u kojem pojedini historiografski krugovi prave otklon od antifašističkih vrednosti narodno-oslobodilačke borbe i priklanjaju se kolaboracionistima. Prema njenim rečima, autor na stranicama koji ispisuje nudi jasnu političku, ali i etičku alternativu.
I dok sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o zakonima usvojenim u našoj skupštini koji izjednačavaju prava četnika i partizana, o sudskim odlukama i procesima rehabilitacije i restitucije, o promijenjenim imenima ulica koje su izgubili neki od ovih heroja koje srećemo na stranicama ove knjige ili srušenim spomenicima, o skandaloznim udžbenicima koji su potpunosti izvrnuli istoriju Drugog svjetskog rata i o tome da ova knjiga zbog toga zvuči subverzivno danas u Srbiji jer ruši temelje današnje Srbije i govori onima koji su danas proglašeni herojima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I još u jednoj knjizi izdavačka kuća Laguna objavila je novi roman najmlađeg dobitnika Ninove nagrade Vladimira Arsenijevića, ljubavnu priču iz vremena aeroplana i Kraljevine Jugoslavije Let. Arsenijević, koji je Ninovu nagradu dobio 94. za roman U potpolublju, kaže da Let nije ljubić, već ljubavna priča upakovana u ozbiljan tretman čitavog doba 30. godina i svega što je ono oličavalo.
To je zaista jedna ovako dosta, čini mi se, kompleksno komponovana knjiga o tom periodu uopšte. O samoradnju je uključeno nekoliko stvarnih ličnosti iz tog perioda. Veliku, veliku ulogu igra Todor Manojlović, jedan od naših čuvenih modernističkih pisaca i pozorišnih stvaralaca i kritičara, kako likovnih, tako i pozorišnih i književnih. Tu se pominju i beogradski nadrealisti i ne znam, Jovan Skerlić i Bogdan Popović i Zoga. I mislim, čitam niz, dakle, i epizoda i realnih ličnosti iz tog perioda. Tako da, to je, recimo, da kažem, roman u čijem se središtu zaista nalazi ta jedna ljubavna priča, ali koji u ovim gornjim nanosima jedna vrsta rekonstrukcije perioda i pokušaja da se također oživi to jedno vreme koje, kažem, nama odiše nečim veoma privlačnim danas i nečim čak izuzetnim, mislim, ali jedno doba koje se zaista survava i koje se bliži svom brzom i strahovito tragičnom kraju. To je, jel, Drugi svjetski rat.
Kaže Vladimir Arsenijević o svom novom romanu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nivo vodostaja na Dunavu u Srbiji poveća, nema opasnosti od poplava, hiljade ljudi evakuisan u Evropi. Ne predviđa se smanjivanje plata i penzija, najveći teret treba da se podnese javni sektor, poručio Dinkić. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore, članovi predsjedništva BiH 1. jula u Zagrebu na sednici Igmanske inicijative. Bivši slovenački premijer Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora zbog afere Patria. U požaru u moskovskom metrou 55 povrijeđenih, hiljade ljudi bilo evakuisano. Jelena Janković i Novak Đoković igraju četvrtfinalne mečeve na Roland Garrosu. Sutra promenljivo oblačno i toplije do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.